რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ბათუმში გენერალური ინსპექცია პოლიციელების მიერ არასრულ უწლოვნებზე შესაძლო ძალადობის ფაქტს იკვლევს, თუმცა მოზარდები გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე უარს აცხადებენ.
რამდენიმე მიზეზია. ერთი დავიღალი. მე მაგისმე დამიწყებენ ძვალებას, ყოველდღე გამოძახებას, ეს ხო არ არის. მეორე მიზეზი. მე მაგრო მივიდე, შეიძლება მარტო არ დამიჯერონ, უნდა მოვიდნენ ის ორი ბიჭი, ვინც მე ხვადუში.
როგორ შეირჩა პროექტების სამთავრობო პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში?
მუნიციპალიტეტებს მოგვართეს, რომ რა არის აღსადგენი, გასაკეთებელი, ყველა მუნიციპალიტეტმა პრიორიტეტად წარმოადგინეთ ის ობიექტები, რომლებიც საჭიროებს ასე ვთქვათ რეაბილიტაცია.
დღეს გორის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის სამსახურების ხელმძღვანელებმა თანამდებობები დატოვეს.
ქართული ოცნებაში არის სერიოზული კრიზისი და არამარტო კრიზისი, ქართული ოცნება უკვე იშლება პრაქტიკულად და იმ დიდი იმედი მაქვს, რომ სწორედ ადგილობრივ არჩევნებში აბსოლუტურად შეიცვლება ეს სურათი.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. დღეს 20 საათიდან შესაბამის პორტალზე რეგისტრაციას AstraZeneca-ს ვაქცინისთვის 45 წელს ზემოთ მოქალაქეები შეძლებენ. მოქალაქეების რეგისტრაცია შესაძლებელია ასევე ცხელი ხაზის მეშვეობითაც, რომლის ნომერია 1522. AstraZeneca-ს ვაქცინისთვის ასაკობრივი ჯგუფის შეცვლის, კერძოდ ზღვრის 45 წლამდე დაწევის შესახებ გადაწყვეტილება იმუნიზაციის საბჭომ 11 მაისს მიიღო. ამ დრომდე AstraZeneca-თი ვაქცინაცია მხოლოდ 55 წელს გადაცილებულ პირებს შეეძლოთ. დღეს 20 საათიდან იხსნება ასევე რეგისტრაცია სინოფარმის მეორე დოზებზე. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, 12 მაისიდან შეჩერდება სინოფარმის ვაქცინის პირველ დოზაზე რეგისტრაცია. ჯანდაცვის სამინისტროს თანახმად, COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შესახებ ინფორმაციის მისაღება ცხელი ხაზი 15:22 ყოველდღე შაბათკვირის გარდა 9-დან 23 საათამდე მუშაობს. სომხეთში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ის შეხვდა კოლეგას ნიკოლ ფაშინიანს სომხეთის მთავრობის რეზიდენციაში პირისპირ და გაფართოებული ფორმატით შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრები მედიის წინაშე განცხადებებით გამოვიდნენ. როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, საქართველო მუდამ იყო სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობიანი თანამშრომლობისა და თანაცხოვრების მომხრე და ეს კურსი მომავალშიც გაგრძელდება. საქართველო და სომხეთი გამორჩეულია დიდი ისტორიით, აღნიშნა მან, თვითმყოფადი კულტურით და საინტერესო ტრადიციებით. სწორედ ამ ფასეულობებზე უნდა აშენდეს ჩვენი ქვეყნების მომავალიც, რომელსაც ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტები, დემოკრატია, ღია და გამჭვირვალე მართლობა, ეკონომიკური პროგრესი და ინოვაციები განამტკიცებს. ვთანხმდებით, რომ ეს ყველაფერი მიიღწევა მხოლოდ მშვიდობის და რეგიონული სტაბილურობის პირობებში. ერთის მხრივ COVID-19-ით გამოწვეულმა პანდემიამ და მეორის მხრივ ომმა ყარაბაღში მნიშვნელოვანი სირთულეების წინაშე დააყენა მთელი რეგიონი. ვფიქრობთ, რომ მშვიდობას მოლაპარაკებებსა და დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილი. ფაშინიანის თქმით კი, საქართველოსთან განსაკუთრებული კეთილმეზობლური ურთიერთობების განვითარებას საკვანძო ადგილი უკავია სომხეთის საგარეო პოლიტიკაში. დღეს ბატონ ღარიბაშვილთან შესაძლებლობა ჰქონდა გაგვეგრძელებინა საქართველოს მთავრობასთან გამტკიცებული კონსტრუქციული დიალოგი. ჩვენ შევეხეთ ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, ეკონომიკის და სხვა მნიშვნელოვანი სფეროებში თანამშრომლობის ამჟამინდელ მდგომარეობას და განვითარების პერსპექტივებს, განაცხადა ნიკოლ ფაშინიანმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი ამბობს, რომ ისრაელში საქართველოს მოქალაქე მიიღო ძალიან მცირე დაზიანება, მინდა დავამშვიდო ყველა, მათ შორის მისი ოჯახის წევრები. საელჩო არის მასთან კომუნიკაციაში, არანაირი გართულება მას არ ემუქრება, ის უკვე გამოწერილია და უსაფრთხოდ გრძნობს თავს, თქვა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. ზალკალიანმა ილაპარაკა ისრაელელებსა და პალესტინელებს შორის სიტუაციის დეესკალაციის აუცილებლობაზე. ჩვენი დიდი სურვილია, რომ სიტუაცია წავიდეს დეესკალაციის გზით და გამოინახოს შესაძლებლობა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდეს სარაკეტო თავდასხმები და მოსახლეობას ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ მშვიდობიან გარემოში გააგრძელოს ცხოვრება, თქვა მინისტრმა. ამერიკელი სენატორი ჯიმ რიში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას პატიმრობიდან გათავისუფლებას განცხადებით ეხმიანება. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში იგი იმედს გამოთქვას, რომ პარტიები თავიანთ დანაპირებს შეასრულებენ, შეთანხმებას ხელს მოაწერენ და საქართველოს პარლამენტში მუშაობას შეუდგებიან. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ერთი დღის დაგვიანებით ეხმაურება ინფორმაციას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას საქმის სტრასბურგის სასამართლოდან კომუნიკაციის დაწყებაზე. სამინისტრო გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ მიხეილ სააკაშვილი, ნიკა ნორმელია და გიგი უგულავა საქართველოს უჩივიან, რომ სამივე საქმე განხილვის საწყის ეტაპზეა. სალომე სამადაშვილი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, პარტიას პოლიტიკური გუნდის დატოვების შესახებ ოფიციალურად აცნობა. ჩვენ მქონდა გრძელი სატელეფონო საუბარი, აღნიშნა მან, ნიკა მელიასთვის გასაგებია ჩემი პოზიცია, ჩემთვის გასაგებია მისი პოზიცია. ჩვენ ვრჩებით, რა თქმა უნდა, მეგობრებად, მაგრამ პარტიულად დღეს ჩვენი გზები გაიყრება, აღნიშნა სალომე სამადაშვილმა. იგი ამბობს, რომ უხეშ პოლიტიკურ შეცდომად მიაჩნია ის, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელი არ მოაწელა მიშელის დოკუმენტს. ამან შეუძლებელი გახადა ჩემი თანამშრომლობა პარტიასთან, უთხრა სამადაშვილმა ტევე1-ს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ჩვენი სიუჟეტი პოლიციის მხრიდან არასრულ წონებზე განხორციელებული სავარაუდო ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტს შეეხება. არსებული ინფორმაციით პოლიციელები არასრულ წონებს იარაღით ემუქრებოდნენ, შემთხვევა კი ბათუმში მოხდა. რადიო თავისუფლებას შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაუდასტურა, რომ გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტმა ბათუმში პოლიციელების მიერ არასრულ წონებზე შესაძლო ძალადობის ფაქტის მოკვლევა დაიწყო, თუმცა მოზარდები გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე უარს აცხადებენ. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტმა ბათუმში პოლიციელების მიერ არასრულ წონებზე შესაძლო ძალადობის ფაქტის მოკვლევა 11 მაისს დაიწყო. თუმცა თავად ბავშვები, რომლებიც აცხადებენ, რომ პოლიციელების მხრიდან ფსიქოკოლოგიური ძალადობის მსხვერპლნი არიან, გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე უარს აცხადებენ. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ერთ-ერთმა მოზარდმა უთხრა. მიზეზებს შორის ისიცაა, რომ მის ასევე არასრულ წონ ორ მეგობარს გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე შრომლობა არ სურს. მთავარი მიზეზი კი ისაა, რომ როგორც მოზარდი ამბობს, მათ არ აქვთ იმედი, რომ პოლიციელები თავისივე თანამშრომლებს დასჯიან.
არანაირი თანამშრომლობა გამოძიება. თანამშრომელი თანამშრომელს დაიცავს. ახლა პოლიციაში მომიდეთ, პოლიციელი მეორე პოლიციელს ხელს დააფარებს. ასოხი აგონ, მარა ჩემი ხელის შევლების გარეშე. ჩვენ დაგვიბარეს, მარა ჩვენ ტრანსფერები არ ვართ. არცერთი ჩვენგანი არ შეძაშემი და თანხმდა, ჩვენ ამე არ დაგვიწერია განცხადება პოლიციაში. ჩვენ გვინდა რომ ეს ამბავი დამთავრდეს, პროცა გავახმიანეთ. ზირო სასმა გაიგოს რა, პოლიციელები აღარ მაინტერესებს. მათ თავის საქმეს მიხედონ, მე ჩემ საქმეს მიუხედავ. რამდენიმე მიზეზია. ერთი დავიღალი. მე მაგისმე დამიწყებ მძვალებას, ყოველდღე გამოძახებას, ეგ ხო არ არის, ის ხო არ არის. მეორე მიზეზი. მე მაგრო მივიდე, მე შეიძლება მარტო არ დამიჯერონ. უნდა მოვიდნენ ის ორი ბიჭი, ვინც მე ხლა გუშინ.
ამბობს ერთ-ერთი არასრულწლოვანი, რომელიც იმასაც აღნიშნავს, რომ მათი მიზანი იყო საზოგადოებისთვის მიეწვდინათ ხმა, თუ რა მოხდა 11 მაისს გამთენიისას ბათუმში. 17 წლის ბათუმელი არასრულწლოვანი გუშინ აცხადებდა, რომ მასთან ერთად მისი ორი მეგობარი, ორივე სკოლის მოსწავლე, 11 მაისს სამა პოლიციელმა მანქანაში ჩაისვა, იარაღი დაემუქრა და გამთენიისას ქალაქ გარეთ სახლიდან მოშორებით ჩამოსვა. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას 17 წლის ბიჭი იხსენებდა, რომ თავდაპირველად მას და მის ხუთ მეგობარს ორი პოლიციელი 10 მაის ღამის 11 საათზე იმ მომენტში შეხვდა, როდესაც ისინი სუპერმარკეტ ვილმარტთან მეზობელ კორპუსში გადადიოდნენ. მაშინ 6 მოზარდი იყო, მათ შორის კი ერთ-ერთი არასრულწლოვანი, რომელსაც წარსულში პრობლემები ჰქონდა პოლიციასთან. ფოტოები გადაგვიღეს და სახლამდე მიგვაცილესო, იხსენებს არასრულწლოვანი. როგორც მოზარდი ყვება 11 მაის დილის 6-ის ნახევარზე 3-მა, 17, 14 და 13 წლის არასრულწლოვანმა სუპერმარკეტში საჭმელი იყიდა და როცა ქუჩაში გავიდნენ, იმავე პოლიციელებმა კიდევ ერთ უცნობ პოლიციელთან ერთად გააჩერეს და მანქანით მიყვანა შესთავაზეს.
დაჯექიო მანქანაში, მიდიყვანთ. ჩვენ ხალხს არ გვინდა აქვე ცხოვრობთ. ძალი დაგვაჯინეს, ძალი როგორ ხმას აუწიეს, ეს როგორც უნდა ცოტა პოლიციის კანონია მაინც და დაუჯექი. დაგვიწყო რაღაც კითხვების დასმა და გავაქსგები უთხრა 15 წუთი დაახლოებით და იმ ბიჭზე რო ვითხარით აქამდე პრობლემები ჰქონდა პოლიციასთან, იმაზე გვეკითხებოდნენ, ჩვენ ხარ თუ სუდა თვითნობთ, დაგვიწყეს დედაზე გინევები, მუქარის დაგვიწყეს, 20-30 ტყუ ამაქო და თქვენ დიდი ბოდი სიტყვის დაგენძრათო, გვითხეს რომ ეხა დაგიყვანთ ჯოროხთანო და იქ დაგწოვე და იქ დაგერხევათ რა.
მოზარდი ყვება, რომ პოლიციელებმა ქალაქ გარეთ ჭოროხის სანაპიროსთან მართლაც დატოვეს. ამ დროის განმავლობაში კი ერთ-ერთი პოლიციელი ტელეფონით იღებდა არასრულწლოვნებს. მისივე თქმით, პოლიციელებმა უთხრეს, რომ ამ მანძილიდან სახლამდე მისვლა ფეხით მოუწევდათ და ამგვარად ჭკუას ისწავლიდნენ. სახლამდე სამი არასრულწლოვანი გზაში შემთხვევით გაჩერებულმა მანქანის მძღოლმა მიიყვანა, რომელიც ბათუმის უნივერსიტეტის მასწავლებელი გოჩა სურგულაძე აღმოჩნდა. პირველად მოზარდებისგან ეს ისტორია სწორედ მან მოისმინა და ფეისბუქში ამის შესახებ დაპოსტა. დღეს კი, როგორც გოჩა სურგულაძე ამბობს, გენერალური ინსპექციის წარმომადგენელთან გამოკითხვაზე იმყოფებოდა.
გამომკითხა დეტალურად თუ რა მოხდა, რა მიმართულებით მოძრაობდი აეროპორტიდან ახალი ბულვარის მიმართულებით, როდის ჩამისდნენ ბავშვები მანქანაში, რასაკითხები საუბრეთ, მე დეტალურად გამომარტე თუ როგორი შეშინებულები იყვნენ ისინი, მე მანქანაში გაჯდომის დროს გამოვკითხე დეტალურად თუ რა პრობლემა ჰქონდათ მათ და ისინი რატო იყვნენ ამ დილის საათებში ვთქვათ ქალაქის შესაბამის ნაწილში, ისინი საუბრობდნენ იმაზე, დაკითხვაშეს აღწერე და საუბრობდნენ იმაზე, რომ პოლიციელებმა გადაიყვანეს გინასარიძის ქუჩიდან ახალი ბულვარის მიმართულებით, ეს არის ჭოროხის სანაპირო, გზაში მანქანაში ისინი ემუქრებოდნენ ბავშვებს მუხლების დახვრეტით, ეს ორი იარაღის გამოყენებით, მათ სავსემჭიდი ჰქონდათ, ასეულებოდნენ 20 წლიან თუ 40 წლიან ჰქონდათ ჭიჭში, აგრეთვე აგინებდნენ დედას.
გოჩა სურგულაძე ამბობს, რომ გენერალური ინსპექციის გამომძიებელს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა და ყველა კითხვას უპასუხა. მისთვის ისიცაა ცნობილი, რომ სამივე არასრულწლოვანი გამომძიებისთვის ჩვენების მიცემაზე უარს აცხადებს, იმ მოტივით, რომ პოლიცია პოლიციელს არ დასჯის.
ძალიან მძიმეა ამის მოსმენა, იმიტომ რომ ამ ბავშვების გამარჯვებით ძლებელი იქნებოდა, რომ სამომავლოდ სხვა ახალგაზრდებს მსგავსი საფრთხე არ დაგუწევოდა პოლიციის მხრიდან. მაგრამ არა უშავს სახელმწიფოს შესაბამისი სამსახურები, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვები და მისი მშობლები უარზე იქნებიან, რომ ვთქვათ, მისი ჩვენება, შეისწავლიან ვიდეო კადრებს, ანუ კარგად იცით, რომელ ქუჩებზეა საუბარი, აქ არაერთი ვიდეო კამერა დგას, არაერთი კომერციული დაწესებულება, რომელსაც გააჩნია ვიდეო საფალთვალო კამერები, მათ შეუძლიათ ამოიღონ ჩანაწერები, ვინ ჩასვა ეს ადამიანები, ეს ბავშვები მანქანაში, რომელი მიმართულებით გადაადგილებული ისინი და რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ჩემი მონაცხადი, ბავშვების მონაცხადი, თავდაპირველი მონაცხადი არსებულ სიტუაციას.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურში რადიო თავისუფლებას მხოლოდ ის უთხრეს, რომ ამ საქმეზე მოკვლევა მიმდინარეობს, პროცესის დეტალებზე კი უწყება არ საუბრობს. დეტალებზე არ საუბრობს სახალხო დამცველის აპარატიც, რომელიც ამ საქმეს თავიდანვე სწავლობს.
ბათუმში გენერალური ინსპექცია პოლიციელების მიერ არასრულწლოვნებზე შესაძლო ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტს იკვლევს, თუმცა მოზარდები გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე უარს აცხადებენ. სიუჟეტი თემაზე ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლებას და განმაგრძობთ გადაცემას. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში ჩატარებული 40,275 ტესტიდან COVID-19-ით ინფიცირების 1409 შემთხვევა გამოვლინდა. გარდაიცვალა 27 და გამოჯამრთელდა 1256 ადამიანი. დღეს გამოვლენილი შემთხვევების რაოდენობით თბილისისა და აჭარის შემდეგ მესამე ადგილზეა იმერეთი. ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს, როგორია ეპიდვითარება იმერეთში და რამდენად ინტენსიურია ვაქცინაციის პროცესი.
ბოლო 24 საათში იმერეთში კორონავირუსის 149 შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც 11 მაისის მონაცემებს 30-ით ჩამორჩება, თუმცა ეპიდვითარება გაუარესებულია, რადგან დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამხარეო სამმართველოს ინფორმაციით დადებითობის მაჩვენებელი რეგიონის მასშტაბით ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 2%-დან 7%-ამდე გაიზარდა. როგორც სამმართველოში განმარტავენ, მიმდინარე კვირაში გააქტიურებულია COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესი და სინოფარმით აცრა მიმდინარეობს ქუთაისის 3 და ხარაგაულის, საჩხერის, ჭიათურის, ტყიბულისა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტების კლინიკებში. სამმართველოს ხელმძღვანელის გოჩა გიორგიძის განცხადებით, რეგიონში 5,000-ამდე მოქალაქეს ჩაუტარდა აცრა, აქედან 1,600 ფაიზერით და თითქმის ამდენი AstraZeneca-ს ფირმის ვაქცინით. 700-ამდე მოქალაქემ კი ვაქცინა ის ორი დოზა გაიკეთა. როგორც გოჩა გიორგიძე ამბობს, სინოფარმით აცრისთვის იმერეთის კლინიკებში ყველა ადგილი დაჯავშნულია.
ამ ეტაპისათვის 25 მაისამდე უკვე არის დაჯავშნილი 3000-მდე ადამიანი. ტემპი ისეთია უკვე სინოფარმის რა ადმინისტრება, რაც დაიწყო გვაძლევს იმ იმედის საფუძველს, რომ ეს ტემპი შენარჩუნდება, კიდევ უფრო გაფართოვდება მოთხოვნა. მინდა გითხრათ, რომ მეც უკვე გამივიდა 120 დღე ჩემი ინფიცირებიდან. შესაბამისად უკვე დაჯავშნილი მაქვს ვიზიტი, 17-ში ვაპირებ, რომ ჩავიტარო სინოფარმით ვაქცინაცია.
ქუთაისის ნომერ 1-ის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი ერთ-ერთია ქალაქში იმ სამ სამედიცინო დაწესებულებას შორის, სადაც 4 მაისიდან კორონავირუსის პრევენციისთვის სინოფარმით ვაქცინაცია დაიწყო. პოლიკლინიკის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ყოველდღიურად 40-მდე მოქალაქე იცრება და ყველა მათგანი მიდის წინასწარ დაჯავშნულ დროს. ცენტრის ხელმძღვანელის გიორგი მიმინოშვილის განცხადებით, სინოფარმით ვაქცინაციის პირველ კვირაში კლინიკაში მივიდნენ 10-ისთვის დარეგისტრირებული მოქალაქეები, როგორც ქუთაისიდან, ასევე იმერეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან და თბილისიდანაც კი.
მეორე კვირა ეს მიმდინარეობს. ჯავშანი ძალიანაც შევსებული, ასე იყო წინა კვირაშიც. ნამდვილად აქტიური არის მოსახლეობა. თავიდან წინა კვირაში იყო ძირითადად მაინც თბილისის მოსახლეობა, რომელმაც იქვე მოახერხეს დარეგისტრება და ამ კვირაში ახლა საკმაოდ ბევრი არიან ადგილობრივები.
ქუთაისის ნომერ 1-ის ჯანდაცვის ცენტრში სინოფარმით ვაქცინაციის კაბინეტში მოქალაქეებს სპეციალურად გადამზადებული მედპერსონალი ემსახურება. როგორც რეანიმატოლოგი ანი ხინგავა განმარტავს, ცენტრში აცრილ პაციენტებს რაიმე სახის გართულება არ გამოვლენიათ.
ჩვენ ვიმყოფებით ახლა დაყოვნების ოთახში, სადაც კეთდება ვაქცინის შემდეგ პაციენტები განმოთავსდება ჩვენ ამ ოთახში. ვაქცინა ტარდება გართულებების გარეშე, პაციენტები არ აღნიშნავენ რაიმე გართულებას. გვაქვს ყველა მედიკამენტი, რომელიც საჭირო თუ გახდება იმ შემთხვევაში მოხდება ჩარევა. რაიმე გართულებას ჯერჯერობით ადგილი არ ქონია.
როგორც ქუთაისის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრში ვაქცინაციისთვის მისულმა მოქალაქეებმა გვითხრეს, აცრას COVID პანდემიის დასრულების და ოჯახის წევრებისა და ახლობლების დამცავ ერთადერთ საშუალებად მიიჩნევენ.
დღეს ვიყავი დარეგისტრირებული COVID-ი, ავიცერი და თავს მშვენივრად ვგრძნობ. ყველამ უნდა აიცრას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი გადარჩენის საშუალება.
რომდამაც ჩემი ოჯახის წევრები ასევე ვარ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი, მე სტუდენტი ვარ და მიწოს კლინიკებში დიდხანს ყოფნა, ამიტომ რომდამაც ჩემი ოჯახის წევრები და გარშემოყოფები ვაკეთე COVID ვაქცინა. თავს ვგრძნობ ძალიან კარგად და ვაქცინა ნამდვილად მუშაობს.
როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამხარეო სამმართველოს ხელმძღვანელი გოჩა გიორგიძე განმარტავს, ვაქცინაცია კორონავირუსისგან დაცვის სრული გარანტია ვერ იქნება, თუმცა ასრელ ადამიანებში დაავადება მსუბუქი ფორმით მიმდინარეობს, რაც ვირუსთან ბრძოლისთვის მნიშვნელოვანია.
უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს ვაქცინები ეფექტურები იქნებიან ყველა შემთხვევაში, ყველა ადამიანში, ნებისმიერ იმ შტამზე, რომელიც ახლა კორონავირუსის შტამები, რომლებიც ცირკულირებს, იმ თვალსაზრისით იქნება 100% ეფექტური, რომ არ მოგვცემს ჩვენ გართულებას და შემთხვევის დამძიმებას.
უთხრა რადიო თავისუფლებას დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამხარეო სამმართველოს ხელმძღვანელმა გოჩა გიორგიძემ. სიუჟეტი კი თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. დღეს გორის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის სამსახურების ხელმძღვანელებმა თანამდებობები დატოვეს. გორის მერიის კონსტანტინე თავზარაშვილის თქმით, მალხაზ ლარებაშვილი და გია პაპიტაშვილი თანამდებობიდან პირადი განცხადების საფუძველზე გადადგნენ. ამ თემაზე ახლა ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მერიაში საკადრო გათავისუფლებები გრძელდება. გუშინ გახარიას გუნდში წასულ გორის მერის ორ მოადგილეს დღეს ორი სამსახურის უფროსიც მიხვა. ქონების მართვის განყოფილების უფროსმა გია პაპიტაშვილმა და ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა მალხაზ ლალებაშვილმა თანამდებობები საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვეს. 11 მაისს მერის ყოფილმა მოადგილემ ერასტი ელიჯარაშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მერიაში არსებობს გიორგი გახარიას თანამოაზრეების სია, რომელთა გათავისუფლება ახლო მომავალში იგეგმება. ელიჯარაშვილმა გორის მერს მოუწოდა შეწყვიტოს პოლიტიკური რეპრესიები.
მართლ პარტიას მინდა გუთხრა, რომ ხელი არ დააკარონ მერიის თანამშრომლებს, საჯარო მოხელეებს, რომელთა სიაც აღდა აპირებენ მათ გაშვებას.
გორის მერმა კონსტანტინე თავზარაშვილმა სიის არსებობა უარყოდა განაცხადა, რომ ყოფილი მოადგილეები უსაქმურობის, კონკრეტული პირის აგიტაციისთვის და სხვა მოხელეების გადაბირების გამო გაათავისუფლა. თავზარაშვილი კონკრეტულ პირში ყოფილ პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას გულისხმობს. გორის მერიაში დაწყებულ საკადრო გათავისუფლებებს გამოეხმაურა პარლამენტში გორი კასპის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი ხოჯევანიშვილი, რომელმაც ამ პროცესს პოლიტიკური რეპრესიები უწოდა. აღსანიშნავია, რომ გათავისუფლებული პირების დიდი ნაწილი სწორედ ხოჯევანიშვილის შიდა ქართლის გუბერნატორია ტორობის დროს დაინიშნა თანამდებობებზე.
ზეწოლა ხდებოდა ერთადერთი მიზეზის გამო, ეს არის ამ ადამიანების გახარიას გუნდის თანამოაზრეობის ნიშნით მოთხოვნა თანამდებობების დატოვებასთან დაკავშირებით. ფაქტიურად პოლიტიკური რეპრესიებია დაწყებული, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ არ დამთავრდება მართული გუნდისთვის სასიკეთო შედეგით.
გორის მერიაში მიმდინარე პროცესები ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმაც შეაფასეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა მიიჩნევს, რომ ეს მართველი პარტიის შიგნით მხოლოდ საკადრო გადაადგილებაა და რეალურად არაფერი იცვლება.
რაც შეეხება გორის მერის მოადგილეების თანამდებობებიდან წასვლას, ეს არის უბრალოდ საკადრო გადაადგილება, ასე შეიძლება შეფასდეს ამ ადამიანების წასვლა, რადგან ფუნდამენტალურად არ იცვლება.
ევროპული საქართველოს წევრი ეთერ ჯალაღანია აცხადებს, რომ მისთვის საკადრო ცვლილებების პროცესი მოულოდნელი არ ყოფილა, რადგან მისი აზრით ქართული ოცნება იშლება და გახარიას კადრები თანამდებობებს ტოვებენ.
ჩემთვის არ იყო მოულოდნელი მერის მოადგილეების წასვლა თანამდებობიდან, იმიტომ რომ ორივე იყო გახარიას კლანის წარმომადგენელი. აქედან გამომდინარე, ისინი წავიდოდნენ გახარიას კლანში, რადგან ვიცით, რომ ქართული ოცნება ჩამოიშალა და ეს ადამიანები არაპირებდნენ ამ ჩამოშლილი კედლების ქვეშ მოყოლას.
ლელო საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი პაპუნა კობერიძე კი მიიჩნევს, რომ ეს ქართულ ოცნებაში დაწყებული რღვევის პროცესია და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიციას გამარჯვების შანსებს უზრდის.
ქართული ოცნებაში არის სერიოზული კრიზისი და არა მარტო კრიზისი, ქართული ოცნება უკვე იშლება პრაქტიკულად და იმ დიდი იმედი მაქვს, რომ სწორედ ადგილობრივ არჩევნებში აბსოლუტურად შეიცვლება სურათი და ჩვენ ამ მთავრობას მშვიდობიანად არჩევნების წინ გაუშვებთ სახლებში.
რადიო თავისუფლების წყაროების ცნობით გორის მერიიდან და საკრებულოდან დაახლოებით 40 პირის გათავისუფლება იგეგმება. ეს პირები კი გიორგი ხოჯევანიშვილის გუბერნატორობის დროს დაინიშნენ სხვადასხვა თანამდებობებზე. წყაროს ცნობით პროცესი დაჩქარებულად მიმდინარეობს. ქართული ოცნების პარტიული ხელმძღვანელობა ამ საკადრო გათავისუფლებების დასრულებას მანამდე აპირებს, ვიდრე საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ახალი პარტიის პრეზენტაციას მოაწყობს, რათა მოხელეთა გადადგომებმა შემდეგ დემონსტრაციული ხასიათი არ მიიღოს. გავრცელებული ინფორმაციით, გიორგი გახარია პარტიის პრეზენტაციას მაისში გამართავს.
უკვე ცნობილია ახალი სამთავრობო პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში კახეთში რა პროექტები განხორციელდება. ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს იმაზე, როგორ შეარჩიეს სარეაბილიტაციო ნუსხაში შესული პროექტები და კონკრეტულად რა გაკეთდება.
უკვე ცნობილია ის პროექტები, რომლებიც კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში ახალი სამთავრობო პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში განხორციელდება. სპეციალურმა კომისიამ თელავში გასვლითი სხდომა ჩაატარა, რომელსაც მუნიციპალიტეტების პირველი პირებიც დაესწრნენ. ამ სხდომის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი, რომ პროექტის ფარგლებში მასშტაბური რეაბილიტაცია განხორციელდება თელავში რუსთაველის ქუჩაზე. ახმეტაში იგეგმება ბიძინა ჩოლოყაშვილის ქუჩისა და მიმდებარე ტერიტორიის განახლება, ასევე მდინარე ორვილას ხიდის შეკეთება. გურჯაანში მოხდება იოსებ ნონეშვილის ქუჩის და ეგრეთ წოდებული პაპას და ბებოს ბაღების რეაბილიტაცია. დედოფლის წყაროში რუსთაველის ქუჩის, ნიკო ფიროსმანის მუზეუმისა და შინ მოუსველთა მემორიალური პარკის განახლება. ლაგოდეხში ზაქათლის ქუჩისა და ეგრეთ წოდებული პოლკოვის ბაღის რეაბილიტაცია იგეგმება. საგარეჯოში განახლდება დავით აღმაშენებლის ქუჩა და მოედანი. სიღნაღში მოხდება სხვადასხვა ქუჩის სეგმენტური განახლება, ციხე-გალავნის რეაბილიტაცია და განათების მოწყობა. ყვარელში კი ილია ჭავჭავაძის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია. უახლოეს მომავალში შესაძლებლობებით სავსე კახეთი უნდა ვიხილოთო, განუცხადა რადიო თავისუფლებას თელავში მყოფმა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ირაკლი ქარსელაძემ.
ძალიან საინტერესო ობიექტები იქნა წარმოდგენილი, არეალები. თითოეული მათგანი პასუხობს ყველა იმ აუცილებელ პირობას, რასაც პროგრამა ითვალისწინებს. ეს არის მნიშვნელოვანი კულტურული და ისტორიული ძეგლების აღდგენა, ეს არის განახლება, ეს არის საპარკო და სხვა რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ეს არის გამაჯანსაღებელი და სხვა ტიპის ფუნქციური შინაარსობრივი, მათ შორის ყველა ასაკისათვის განსაზღვრული ფუნქციების შეძენა და რეალურად ჩვენ უკვე ნამდვილად განახლებული კახეთი უნდა ვიხილოთ.
თავრობის ინიციატივით დაწყებული ახალი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შექმნილი სპეციალური კომისიის გასვლით სხდომას თელავში დაესწრო კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის უფროსი ირაკლი შიოშვილი. მისი ინფორმაციით, პროექტების განხორციელება ქვეყანას დაეხმარება ეკონომიკური მდგრადობის განვითარებაში.
შეიქმნება ახალი მიზიდულობის ცენტრები, გაკეთდება და რეაბილიტაცია გაუკეთდება ახალ ადგილებს, სადაც ტურისტს ექნება საშუალება მივიდეს და ისვენოს. რეაბილიტაცია გაუკეთდება აგრეთვე ისტორიულ ძეგლებს.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა კონკრეტულად, ვინ შეარჩია ის პროექტები, რომელიც ახალი პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება და რა მოლოდინი აქვს თავად მუნიციპალიტეტების პირველ პირებს. მოლოდინებთან დაკავშირებით სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი გოგილაშვილი ამბობს, რომ
მოლოდინი და არ ვიცი, უკეთესობა იქნება და კარგობა იქნება. შედის აი ცენტრალური ქუჩები, რომელიც აღსადგენი იყო ნაწილობრივ რესტავრაციას, რომელიც საჭიროებს თავისი ფასადებით, ასე თქვათ, და ჭიშკრით და ღობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
უშუალოდ ამ სამუშაოებისთვის სიღნაღზე რამდენი იქნება გამოყოფილი?
ჯერ მაგას ალბათ დაიანგარიშებენ, ახლა ჩემუკარგო მაგის თანხობრივი იმას ვერ გეტყვით. ყველაფერი დაპროექტება და გვაცნობებენ რა თანხა იქნება და როგორ იქნება. ზუსტი ინფორმაციას ნამდვილად ვერ მოგვაქვს, ზუსტად ვერ გეტყვით რიცხვს, მაგრამ მალე დაიწყება. ყოველის ყარო არ გამომივიდა.
პროექტები როგორ შეთქვენ შეარჩიეთ თუ ვინ შეარჩია?
ჩვენ გვითხრეს, რომ და არის გასაკეთებელი მუნიციპალიტეტებში მოგვართეს, რომ და არის აღსადგენი გასაკეთებელი, როგორც პრემიერ-მინისტრის ასე ვთქვათ მოწადინებით იყო, ყველა მუნიციპალიტეტში უნდა ისტორიული ძეგლები, მნიშვნელოვანი ობიექტები უნდა გაკეთდეს, მასე 500 მილიონი დოლარია გამოყოფილი და ყველა მუნიციპალიტეტმა პრიორიტეტად წარმოადგინეთ ის ობიექტები, რომლებიც საჭიროებს ასე ვთქვათ რეაბილიტაციას.
პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში ლაგოდეხში იგეგმება ზაქათლის ქუჩის რეაბილიტაცია და ეგრეთ წოდებული პოლკოვის ბაღის მოწყობა. ლაგოდეხის მერი ჯონდო მდივნიშვილი გვეუბნება, რომ ტენდერები უკვე გამოცხადებულია და კონკრეტული სამუშაოები სავარაუდოდ ზაფხულში დაიწყება, თუმცა მერმა ჯერ არ იცის, რამდენი იქნება პროექტის ბიუჯეტი.
მე პირადად კომისიის გადაწყვეტილებით და ჩვენი ასეთ იდეებით და მხარდაჭერილი რო არის ჩვენი პროექტები, მაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ორი ობიექტი მოხდა ამ პროექტში. საომაროდ კიდე რავი ნახოთ რა პერსპექტივა ახლა ლაგოდეხს აქვს განვითარების ტურისტული პოტენციალისა, და მათ შორის მე ვფიქრობ, რომ მას შემდეგ რაც ეს ტერიტორიების კაცისებას დავიწყებთ ამ ტერიტორიისა და უკვე ოფიციალური ასე ვთქვათ რენდერები გვექნება, გამოქვეყნდება ყველაფერი და უფრო ახლოს ვიქნებით განხორციელებასთან, მე ვფიქრობ, რომ ქვედა ნაწილშიც რაღაც მოსახლეობასაც, იგივე ბიზნესსაც რაღაც გაუჩნდებათ სურვილი, რომ იქ აწარმოონ სხვადასხვა სახის შეიძლება მშენებლობა, შეიძლება იყოს საოჯახო სასტუმროები, შეიძლება იყოს უფრო დიდი სასტუმროები, ერთ სიტყვით მე ველოდები ასე ვთქვათ ლაგოდეხის დაბალანსებულ განვითარებას.
Programma განახლებული რეგიონები 4 წლიანი სამთავრობო პროექტია, რომელიც საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტში განხორციელდება. მისი პირველი ეტაპის საორიენტაციო ღირებულება 500 მილიონი ლარია და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ითვალისწინებს რეგიონების ურბანულ განახლებას, რაც სახელმწიფოს მუნიციპალიტეტისა და კერძო საკუთრებაში არსებული მნიშვნელოვანი ობიექტების განვითარებას გულისხმობს. პროექტები განხორციელდება როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით, ისე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მხარდაჭერით.
Როგორ შეირჩა პროექტების სამთავრობო პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში კახეთში და კონკრეტულად რა გაკეთდება? ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს სამი დასრულდა პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.